Диалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні наша чергова зустріча. Я нагадаю, хто сьогодні працює у ефірі за звукорежисерським пультом — Лариса Мараєва, за відеокамерою — Олеся Давидович. І ми, Яна Вумгальперович, і мій гость, сьогоднішній гость — Олександр Барановський. Олександр Барановський – перший намісник директора Центру дослідування білоруської культури, мови і літератури нашої Національної академії наук. Олександр Вікторович, добрий день.
Добрий день.
Ну, Олександр Вікторович, ну, ми бували у вас у вашому центрі, безумовно, і представники центру були у нас і доволі часто гості, це і директор Інституту літератури, і директор Інституту мовознавства, мови. Але у цілому я хочу сказати, що ось центр, який вивчає етнокультурні процеси на території Білорусі, міжетнічні сувязі білорусів, русських, українців, інших народів у сфері матеріальної, духовної і духовної культури, це я на вашому сайті прочитав, і прочитав, що які основні, скажімо так сказати, керунки роботи вашого центру. Це розпрацовка проблем історії і теорії білоруського мистецтва, антропології культури, вивчення системи білоруської мови на різних етапах її розвиття, це вивчення проблем історії літератури і літературних сувязей у слов'янському світі і за його межами, дослідження літературної спадщини Білорусі, в тому ліку підрихтовка академічних виданнів, збору твору класиків білоруської літератури, літературних пам'ятників і так далі. Я сьогодні буду перелічувати, ви, може бути, доповнюєте, так сказати, от які накірунки роботи вашого центру. І ось для вас це так само, ви не так давно прийшли працювати у центр, ви працювали в Інституті історії, ось які ураження і які ось перші кроки у вас на цій посаді, на цій роботі?
Справді, дякую великі за можливість сьогодні поудільничати у вашій радіопередачі, тому що з'являюся її постійним слухачом. Справді, вдячен за те, що запрошаєте моїх колег. Для мене, як чоловіка, справді, недавно на цій посаді вже склалося своє ураження від центру, тому що центр, справді, це така моцна структура, у тим плані, що у складі центру три філіала. Ось, це Інститут мовознавства ім'я Якуба Колоса, Інститут літературознавства ім'я Янки Купали і Інститут мистецтвознавства, етнографії і фольклору ім'я Кондрата Крапиви. Ось. І коли казати, ось, скажімо, такою найбільш могутною, сильною структурою, це от Інститут по кількості наукових супрацовників, це от Інститут мистецтвознавства, етнографії і фольклору ім'я Кондрата Крапиви. Ось. І, справді, я, коли прийшов, познайомився з вогулі з працею кожного філіала, з праці кожного відділу, ось поглядів, які накірунки, скажімо так, вони розвивають, чим займаються. І справді, ми ж зладили зараз шерех таких наукових, науково-популярних і профорієнтаційних мероприємств. І ось, скажімо так, добра нагода нагадати те, що з 20 по 24 мая у Центрі дослідування білоруської культури, мови, літератури ми ладимо у першиню у історії тидень білоруського мистецтва і культури, так? І ось гэты тыдзень, гэта асноўна задзейнічаны вось гэты філіал мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора імя Крапівы. У нас на працягу 5 дзён будуць адбывацца шэраг мерапрыемстваў, пры гэтым сапраўды вось структура даннага філіала і наповнення, скажем так, наукові, те питання, які вирішає, скажем так, даний філіал, вони різні. Вони, значить, і винесені у назву, це мистецтвознавство. А мистецтвознавство, що це таке? Це архітектура, це виявленче мистецтво в цілому, це музика, театр, ось. Так само гэта фольклор, гэта аддзел старажытнабеларускай культуры і пры гэтым шыкоўная музейная экспазіцыя пры ім. Гэта Рэспубліканская лабараторыя гісторыка-культурнай спадчыны. І калі казаць ось пра ось тыдзень ось гэтага культуры і мастацтва, якія мы ладзім, то кожны дзень ён прысвечаны ось аднаму з накірунку. Ну ось, напрыклад, 20 мая дзень беларускага кінотэатра, 21 мая дзень этналогіі і фольклору. фольклора. 22 мая – День беларускай музыкі, 23 мая – День выяўленчага мастацтва, архітэктуры, і вось 24 мая – это День старажытна-беларускай культуры, якую ладзіць вось музейная экспазіцыя і сам аднайменны аддзел старажытна-беларускай культуры. Ну і вось сапраўды, скажам так, мы робім ставку на моладзь, і ў гэтым годзе ў рамках тыдня мы заснавалі навукова-практычную канферэнцыю маладых даследчыкаў цэнтра, якая так і называецца «Навука і моладзь. Актуальныя праблемы даследавання ў 21 стагоддзі». У гэтым годзе і тыдні, і канферэнцыі, яны, скажам так, ладзяцца сіламі супрацоўнікаў нашага цэнтра і непасрэдна філіяла мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора. Але вось што тычыцца, напрыклад, канферэнцыі, то ў наступным годзе мы збіраемся ўжо зрабіць яе такую агульнарэспубліканскую, запрасіць студэнтаў, маладых вучоных, можа нават школьнікаў старэйшых класаў з усёй краіны. Што тычыцца гэтага года, то вось 24 мая гэта канферэнцыя адбудзецца. У нас больш за 30 удзельнікаў. Гэта вось супрацоўнікі, аспіранты, магістранты нашага цэнтра. Вось это сапраўды мы зладзілі. Зараз мы працуем над распрацоўкай новага сайта. Ну, мы ўжо яго нават зрабілі, вось, і хутка запусцім. Але сапраўды, скажам так, цэнтр у 12-м годзе быў створаны, недавно, скажам так, па структуры створана, але, скажам, кожны з філіялаў, у іх свая вельмі багатая гісторыя, і, скажам так, мне як сапраўды, это класічнаму гісторыку, прыемна і вывучаць гэту гісторыю, і нейкія такія моманты з гісторыі іх папулярызаваць ці, скажам так, перанімаць досвід, які быў назапашаны выбітнымі асобамі, кіраўнікамі гэтых філіалаў і кіраўніком, скажам так, нашага цэнтра Александрам Івановичам Лакоткай.
Ну, вось гісторыя, культура, канешне, вельмі цесна звязана, это безумоўна, гэта аксіома, як кажуць. Ну, не напэўна, канешне, калі гаварыць пра многія рэчы, а я сапраўды вось літаральна сёння прачытаў інфармацыю ў Белце пра вот гэты ваш тыдзень, такі цікавы. І мне вот напэўна цікава было ваш погляд на вось музей старажытнай беларускай культуры. У свой час я сустракаўся з Барысам Лазукам. Вот, ён многа расказваў цікавага, но зараз я прачытаў, што ён рыхтуецца да новай экспазіцыі, ён зараз знаходзіцца на, скажам так, на рэканструкцыі. Ці вось што чакаецца ў гэтым музеі, якія вот цікавыя экспанаты, якія цікавыя знаходкі, якія можа прапанаваць гэты музей для гледачоў.
Так, сапраўды, вось мы спадзяёмся, што ў бліжэйшы час скончыцца рэканструкцыя, скажам так, самога будынка, дзе знаходзіцца музейная экспазіцыя старажытна-беларускай культуры, таму што вельмі шмат і Барыс Андрэевіч асабіста прыклаў намаганню дзеля вось, скажам так, абнаўлення. Вось, мы ўдзячны і старшыне прэзідыуме Владзіміру Гручу Гусакову за тую падтрымку, як он аказывае і музеі, і ў цэнтру ў цэлам. Вось, я, да рэчы, Карлі прыйшоў, вось таксама пазнаёміўся з экспазіцыяй, я яшчэ, да рэчы, паспеў, значыць, прыйсці ў той час, калі яе не дамантавалі, таму што ў сувязі з тым, што ідуць будаўнічныя работы, зараз, скажам так, нельга паглядзець, вось, але я кажу, што ўжо яны на фінішы. Дык вось, мяне ўразіла, таму што сапраўды, гэта нашы карані, гэта наша глыбіня, і экспазіцыя наш пачынаецца з археалогіі. Вось з археалогіі, это тое, што блізка, скажам так, любым гісторыкам і, скажам так, амаль да сучаснасці, таму што навукоўцы, вось як я з імі таксама размаўляю, яны да сих пор спрачаюцца, дзе вось гэта старажытная беларуская культура яна заканчваецца. Ёсць такія цікавыя, сапраўды унікальныя, скажам так, экспанаты, ёсць унікальныя творы мастацтва. Вось, і трэба азначыць, што нездарма увогуле даная калекцыя вось аддзела старажытна-беларускай культуры наш занесена ў спіс навуковых аб'ектаў, што складаюць это нацыянальны здабытак. І ў выніку ў музеі 12 тысяч адзінак захоўвання на сённяшні момант. Вось, цікава, гэта атрымліваецца чарнобыльская калекцыя ёсць, калі нашы супрацоўнікі, якія ў той час працавалі, не выязджалі ў рэгіёны, якія пацярпелі ад аварыі, і таксама прывозілі, скажам так, розныя артэфакты. І вось я казаў, 24 мая у нас будзе дзень старажытнай беларускай культуры. Падчас вось гэтага дня будзе два мерапрыемства, якія прапануюць аддзел старажытнай беларускай культуры. Гэта будзе круглы стол, адпаведна прысвечана, а таксама будзе выстава. На гэтай выставе будуць прадстаўлены унікальныя апошнія работы, якія прайшлі рэстаўрацыю, а таксама будуць выстаўлены работы мадэльераў, якія, азнаёміўшыся з нашай калекцыяй, з нашымі, вось, скажам так, прадметамі, яны натхніліся і стварылі гэту калекцыю. Таму я ўсіх, скажам, і вас, і нашых паважаных слухачоў, я захвочую прыняць удзел. Ужо на сайце цэнтра на нашым з'явілася абвестка. Асноўныя нашы мерапрыемствы, яны прайдуць на базе нашага цэнтра ў 302 тэрыторыі. Ну і плюс яшчэ ў нас будзе два мерапрыемства. Гэта вось, напрыклад, у нас дзве прэзентацыі. Это музейны, это значыць капэла наша, музычная капэла цэнтра, якая дзейнічае пры аддзеле музычнага выканаўніцтва мастацтва. Яна будзе лазіць прэзентацыю сваіх апошніх выданняў на базе інстытута гісторыі, там проста дазваляе памяшканне ў зале прэзідыума. А таксама ў цэнтральнай навуковай бібліятэкі акадэміі навук адбудзецца шэраг будзе прэзентавана выданняў аддзела фалькларыстыкі культуры славянскіх народаў. Вось это два мерапрыемства, як бы нашы, але просто што ў нашы пляцоўкі не дазваляюць, а мы, скажам так, на пляцоўках, іншых пляцоўках акадэміі навук іх ладзім. Таму актыўна, скажам, уваход вольны, і заклікаю ўсіх прыняць удзел у якасці наведвальнікаў, гасцей. Там у нас таксама будзе майстар-клас на адным з дні па вытынанткі, таму хто цікавіцца, калі ласка, запрашаю.
Дзякую вялікі. Ну, калі вы загаварылі пра капэлу музычную, я якраз хацеў гэтае пытанне задаць, таму што калі я ўдзельнічаў у адным вашым мерапрыемстве, я быў так прыемна уражаны, наколькі вось навукоўцы, кандыдаты навук, і вот яны спяваюць, і такая ўвогуле цікавая капэла з цікавымі нумарамі, яны спяваюць народныя песні, і гэта калектыў даўно існуе.
Ну, адносна недавно, я зараз год дакладна стварэння не скажу, але адносна недавно, сапраўды, яны заўсёды ўсіх мерапрыемстваў нашага цэнтра, акадэміі навук, і я кажу, што ведаеце, вось калі ладзім святочнае мерапрыемства там да дзяржаўных свят або там 8 сакавіка, 23 лютага, то ў нас заўсёды так класна праводзіцца, у тым сэнсе, што ў нас вось капэла это аддзел музычна-выканальніцкага мастацтва. У нас яшчэ ёсць аддзел музыкі і этнамузыкалогіі, вось, там таксама музыканты, і у нас, дарэчы, шмат аспірантаў з Кітая, і вось, і так цікава, калі, скажам так, мы падтрымліваем свае народныя традыцыі, культуру, да, выступаюць, скажам так, народныя песні, вось, некі зразумела класічная музыка, але і таксама нашы атрымліваюць аспіранты з Кітая, яны таксама выступаюць на сваіх народных інструментах, яны распавядаюць пра свае народныя традыцыі. І вось тую ж канферэнцыю, якую я згадваў, маладых даследчыкаў цэнтра нашага, там 6 кітайцаў вось будуць выступаць, удзельнічаць, яны валодаюць нармальна это рускай мовай, і таму вельмі цікава, скажам так, яны, ну, скажам так, на рускай мове даносяць сваю культуру, і мы ўдзячныя, скажам так, і што адно, скажам так, і на мове, а з іншага боку, што пра сваё мастацтва. Яны знаёмяць нас са сваім мастацтвам.
Ну, увогуле, гэта вельмі цікавая ўстанова ваша яшчэ тым, што вот сапраўды навукоўцы, вучоныя, але ёсць кампазітары, ёсць мастакі, ёсць людзі, которые самі непасрэдна займаюцца творчасцю.
Ну, конечно, мы ствараем и вывучаем.
Но калі говорить про мероприемства, якія еще плануются, кроме гэтага вот цікавага тыдня, я ведаю, что Национальная академия наук, Белорусский центр доследования белорусской культуры, мовы и литературы, институт мовознавства имя Якуба Колоса, вось запрашает принять удел у другим международным науковым конгрессе «Белорусская мова. Головная историко-культурная каштовность нации и державы». Да 95-годзе Института мовознавства имя Якуба Колоса. Это будет у Кастрычнику, так?
Да, сапраўды, калі казаць про наши филиалы, про три наших филиала, да, то Институт мовознавства это найстаражытнейший, скажем так, филиал, институт, який был створаны при Академии наук. Вось, и вось 95-годзе будем означать конгрессом, где запросим представников мовознавцу со всей краины.
Ну і яшчэ, так сказаць, канферэнцыя у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы. Яна прайшла, уже эта канферэнцыя, міжнародная, міждысцыплінарная навуковая канферэнцыя, матэрыяльная, духоўная культура і мастацтва ў развіцці гуманітарнага супрацоўніцтва Беларусі і Кітая. Вось вы сказалі пра аспірантаў, пра тых китайских, якія у вас вучацца, а вот гэта міжнародная канферэнцыя, гэта сувязь Академии наук вашага центра с пэўным універсітэтам китайскім, так?
Да, вось, это сапраўды, мы вот згадалі канферэнцыю, яна адбывалася праз відэасувязь. Канешне, было б добра, калі б, скажам, да нас прыехалі, таму што на нашай базе, як бы мы выступілі ў якасці ініцыятараў, вось, быў такі тэлемост, і там у Гродні, этот, при універсітэце, ці можа блытаць у Гомелі, вось, могу паблытаць, это створаны зараз цэнтр, вось, і, як бы, на тры, у нас быў тэлемост, вось, на тры арганізацыі, вось, канферэнцыя атрымалася сапраўды цікавая, таму што я кажу, што, вось, тыя стасункі, якія наладжваюцца, дзякуючы аспірантаў, якія потым сапраўды вертаюцца на радзіму, і мы ж падтрымліваем сувязь ужо, яны дакладна ведаюць нас, і ведаюць, што нам прапанаваць, а мы са свайго боку, вось, цікавае выступленне, напрыклад, Александр Іванович Лакотка на пленарным выступленні, ён выступаў, ён распавідаў пра архітэктуру Кітая, і вось праз нашу прызму беларускую, скажам так, вачымі беларускага навукоўца, ён паглядзеў і адзначаў тую ролю, якую аказаў, ну, напрыклад, Савецкі Саюз у будаўніцтве там будынкаў у Кітаі, якому дапамогу, скажам так, аказывалі. Ну, цікавая, сапраўды, канферэнцыя, таму што я ў якасці не ўдзельнічаў сам як удзельніка, а як у госці прымаў удзел, мне вельмі спадабалася. Я кажу, што вось у нас сапраўды такія плённыя стасункі з Кітайскай Народнай Рэспублікай, і будзем іх працягваць.
Ну что ж, дякую. Я нагадаю нашим слухачам, что сегодняшним моим гостем является первый наместник директора Центра доследования белорусской культуры, мовы и литературы Национальной академии наук Александр Викторович Барановский. Ну, Александр Викторович, вы починали вогуле с, скажем, краязнаўства.
Так.
И ваши первые працы менавіта были, скажем, связаны с вашей родной Сенінщиной.
Да, сапраўды. Сенінщина – это вот мой центр света, место родимы и место силы, якое натхняє на, скажем, некие новые такие науковые здобытки. Але починалося, сапраўды, все с краязнаўства. Вось, это атрымліваецца, што яшчэ вучнем я зацікавіўся гісторыі малой радзімы. Вось я ўжо па-за кадрам вам распавідаў, што зачапіўся за артыкул, які быў адлюстраваны, скажам так, на старонках раённай газеты Галусінічыны. І вось я ведаю, што вам гэта, скажам так, перыядычны друк, это знаёмы і блізкі. І ў тым сэнсе вось роля мясцовай раёнкі, якая павінна быць. І там быў артыкул, прысвечаны сядзібна-паркавому комплексу. Сёння гэта гарадок Полымя, вось, у дваенны час гэта вёска Беліца. Дарэчы, многія, хто блытаюць, і ў даведніках, у энцыклапедыі са старай Беліцы. Гэта не старая Беліца, а менавіта Полымя. І вось атрымліваецца, што ў 90-е гады будынак сядзібы у якій у 1903-1904 годах жив, працював Янка Купала. Ён розбурився, на сьогоднішній момент засталася восьмикутна вежа від гэтага будинка. Ну і там писалося, що ось якби, а это увогуле, скажем так, у 19 стагоддзі, початку 20-го, это був такий культурний центр. Вось там мясцовыя памешчыкі свяцкія, яны ладзілі і это тэатральныя пастаноўкі, спартыўныя гульні, музычныя вечары. Да іх прыязджалі і вучоныя, навукоўцы з Даніі, Швецыі, Паміраніі, вось Польшы. То есть это такое, скажам так, была мясцовая багема. І пытанне ў тым, што будынак ён разбураўся, ніколі не быў нікому не быў патрэбны. І мяне так вось неяк уразіла, што чаму будынак, у якім, то есть Янка Купала ён недалёкі, не подручнику, а он близко, он с тобой амаль по, скажем так, по одной улице ходил. Вось. И я за это, скажем так, зачапился, стал заниматься доследчей працей разом с наставником. Вось. Доследчая праца в свой час отримала первое место на областном областной краязнаўчай олимпиаде. И вось так уже это поплывало на выбор моей будущей профессии, что треба стать историком. А коли пришел на историчный факультет, то у нас был клуб краязнавец, вось, який узначалі ў Атоль Мікалаевич Дулаў, Мікалай Васильевич Півар. І я вось уліпся вось у гэта, скажам так, краязнаўчы рух, уже кажу, маючы свой досвід і свой багаж за плячымі, і на чацвёртым курсе я уже выдаў сваё першае навукова-папулярнае выданне «Полымі Беліца. Гісторыя маёнткай вёскі». Вось. І ў далейшым, канечне, Сенічына яна як бы не пакідае, і я тады працягнуў, спачатку падрыхтаваў даведку, яны нарадзіліся на Сенічыне, вось, а потым падчас прэзентацыі людзі падходзілі і казалі, чаму я таго ці іншую асобу не выключыў, што я тлумачыў, што асоба не нарадзілася на Сенічыне, а звязана лёсам. Ну, тады мне ўжо пастала, скажам так, пытанне, што трэба неяк эта сітуацыя выправляць, тады з'явіўся наступны даведнік, звязаны лёсам Сенічыны. Вось. Ну і потым ужо это атрымліваецца, я выпусціўся з магістратуры і выдаў. Ну, трэба шчыра сказаць, што, канешне, краязнаўца гэта вось краязнаўства і краязнаўца гэта такія вось сапраўды это дыяменты гэтыя людзі, таму што ўсё на сваім імпэце, то есть вось гэтыя кнігі я выдаваў за свой уласны кошт. Вось. Потым паступіў у аспірантуру інстытута гісторыі і вось як я кажу, што 5 гадоў я быў галодны да выходу кніг, таму што займаўся на дысертацыі. Вось, і ў гэтым годзе у мяне выйшла манаграфія па дысертацыі. Вось, віцебшна дзяржаўна тэрытарыяльнаму ўтканні Савецкай Беларусі 1924 год, дзе там шмат таксама сенінскай праблематыкі, скажам так, перадача сенінскага павета са склада Магілёўскай губерні віцебскую, потым ліквідацыю яго. Вось, і ў мінулым годзе выйшла кніжка, это такая навукова-папулярная, але я кажу, што на своечасовая, прысвечаная Дмітрыю Фёдаровичу Прышэпаву, наркому земляробства Беларусі, які праводзіў аграрную палітыку пад лазунгам «Беларусь – это чырвоная Данія». Потым ён палічыў яго рэдакцыйным і адмовіўся ад яго. Але сам факт, гэта чалавек шмат зрабіў дзеля Віцебшчыны, Сенічыны і Беларусі ў цэлым. І я кажу, што вось тыя інтэграцыйныя структуры, якія на Віцебшчыне былі створаны на пасутнасці і прозамкнёны этот комплекс, это те ідэі, якія яшчэ прышэпаў прасоў у свой час. Ну, а цікавасць, канешне, была мая ў тым, што ён з'яўляўся ўражэнцам сенінскага павета Магілёўскай губерні. Сёння это зразумела Мінская вобласць, Крупскі раён. Але пры гэтым ён быў старшынёй сенінскага павятовага канкама і першым сакратаром камітэта бальшавікоў Сянно. Таму вось это і жонка ў яго была Сянно, і першая дачка Алла, яна таксама ў Сянно нарадзілася. Таму вось гэта сенінскі след, ён як бы, скажам так, быў вялікі ў яго жыцці, і вось мяне, скажам так, захвоціў на тое, чтобы распавесці, але не гледзячы на тое, што я кажу, што вось это і па дысертацыі шмат, калі я займаўся, таму што ён потым быў апошнім старшынём віцебскага выканкама, это, як зараз бы сказалі, старшыня выканкама, ну, сучасны момант. Ён падпісаў акт аб з'яднанні Віцебшчыны з Беларусію. І вось тыя дакументы, якія трапляліся мне, працуючы ў архіве пасянопа, па дысертацыі і атрымалася, што назбіралася на цэлую кнігу, якая складаецца з двух частак. У першай я змясціў яго біяграфію, а другая асноўная яго працы, якія былі прысвечаны. І вельмі цікавыя такія вось, нават мовазнаўцам паказваю, яны кажуць цікавыя выразы. Ён выкарыстоўваў беларускую мову, ён перайшоў на беларускую мову, вось пісаў па-беларуску, і я кажу, што сапраўды вельмі такая асоба, якая заслугоўвае, каб у гонар яго назвалі вуліцу, таму што сапраўды сёння няма ні вуліцы, ні помніка ў яго, скажам так, у яго гонар. Ну і невядома сапраўды, дзе ён загінуў.
Ну вось цяпер вашы абсягі і навуковыя, напэўна, пашыраюцца і будуць новыя нейкія, так сказаць, распрацоўкі, новыя накірункі, але самае галоўнае, я хачу вярнуцца да таго, што з чаго мы пачалі. Самае галоўнае, што вось гэты цэнтр даследаванняў беларускай культуры, які аб'ядноўвае ў сабе і літаратуру, і мовазнаўства, і этнаграфію, і фальклор, гэта якраз вот у комплексе наша гісторыя і наш сённяшні дзень, і наша будучыня, у прынцыпе.
Канешне. Вось, і калі казаць вось пра цэнтр, пра Сенічыну, то вось я згадываю аддзел старажытнабеларускай культуры, але ў ім захоўваецца архіў Міхаіла Кацара. Гэта таксама мой земляк. Раней усе ведалі добра Кацара, а зараз, напэўна, ўжо больш ведаюць ягоную родную сястру Матрону Маркевіч, аўтара ўзора на дзяржаўным сцягу. Вось этот арнамент такі, это вось Матрона Маркевіч, мая землячка з вёсцы, это касцелішча Сенінскага павета. Менавіта яйны ўзор, дзякуючы брату, і трапіў на дзяржаўны сцяг у наш сённяшні. Мне вельмі прыемна, і архівы, вось я, як скажам так, на будучыню ўжо планую папрацаваць это з архівам, таму што я так папярэдні глядзеў, там ёсць цікавыя здымкі Сенічыны, і вось згадываў пра Беліцу, ёсць і здымкі сядзібнага дома, гэтага, дзе працаваў Янка Купала. Зразумела, што гэта 20-е стагоддзе, вось, дзе-то сярэдзіна, але, скажам так, это багаты архіў, і ёсць і з чым працаваць, і мне. І я ўвогуле кажу, што так сталося, што неяк мои калегі-землякі, яны больш працавалі у, скажам, інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі, фальклора, ну, як бы сучасны цэнтр, да, як бы пераемнік, чым у інстытуце гісторыі. То есть ты же Кацар пэўны час працаваў у інстытуце гісторыі, але ўсё ж такі перайшоў, такі нейкі лёс.
Ну, па слядах вашых землякоў пайшлі.
Нейкі цікавы лёс. У нас, да, сапраўды сяніцы.
Канешне, яшчэ вот ужо калі гаварыць пра гэта, напэўна, завершаючы ў, ну, цэлым нашу гаворку, мне хацелася б сказаць, вот якраз, ну, вынікаючы з таго ж, пра што мы гаворым, наколькі сёння чалавек, які, ну, скажам, лічыць сябе патрыётам, які любіць сваю радзіму, наколькі ён павінен і можа ведаць гісторыю, культуру, фальклор. І што дзеля гэтага робіць і цэнтр, і што дзеля гэтага трэба ўвогуле рабіць? Чытаць мастацкія кнігі нашых пісьменнікаў, вучыць мову, гаварыць на гэтай мове, і, канешне, ведаць тое, што адкуль пайшло у нашай краіне, на нашай зямлі.
Канешне, таму што атрымліваецца казаць вот цэнтр і тую працу, якую робіць. І вось арганізацыя гэтых нашых дней, гэта папулярызацыя нашай беларускай культуры, нашых традыцый, звычаяў. Нашы калегі ладзяць пэўныя, выдаюць выданні ў рамках сер для школьнікаў, дзе мы кажам, што непасрэдна любоў да нашай айчыны, і на павінна прывівацца з маленства, з дзяцінства, і мы папулярызуем, скажам так, нашу спадчыну, нашы карані. Вось, таму што без гэтага нельга выхоўваць ні патрыёта, ні наша грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, які будзе, скажам так, любіць і паважаць нашу краіну. Я кажу, што вось тая ж самая гісторыя з дзяржаўным это сцягам. То есть ён ягоная караніна Сенічыні, вось і ў свой час працаўнікі сучаснага цэнтра далучыліся да яго, што стварылі наш этот прыгожы сцяг, і мы ўсё робім дзеля папулярызацыі і захавання нашай гістарычнай спадчыны. Я кажу, што вось дзве калекцыі, якія фальклорныя і старажытнабеларускай культуры, якія занесены ў рэестр і лічацца дзяржаўным здабыткам. То есть то, што мы ахоўваем. Вось мы адкрытыя, мы запрашаем прымаць удзел у нашых мерапрыемстваў, заходзіць да нас у госці, мы заўсёды адкрытыя. Я кажу, што вось адчыніцца музейная экспазіцыя, і мы запрашаем і школьнікаў, і студэнтаў, і любых жадаючых это наведаць, это сачыце за абвесткамі на нашым сайце. Я кажу, хутка мы запусцім новы сайт. Мы заўсёды адкрытыя для арганізацыі розных мерапрыемстваў, саарганізацыі і іншага.
Ну что ж, дякую вам великий, дякую великий. Я нагадаю, что сегодняшний мой гость – это первый наместник директора Центра доследования белорусской культуры, мовы и литературы Александр Барановский. Дякую вам, Александр Викторович. Дякую моим коллегам, которые со мной разом працавали, за гукорежиссерским пультом Лариса Мараева, за видеокамерой Олеся Давидович. Усяго вам наилепшего, доброго тыдня завершення і добрых выходних. Усяго доброго.